ju am nañu dossier contre mom dossier bi dal dafa xawa melne dal mom ci niñu ko ci accuser du toll ci juroom ben wala juroom ñaari milliards yo xam dal duggal nako buntu bo xam ni kenn xamul ci dal compte nak na nga koy yobbu ci juge d'instruction ñu enquête waye ci juge d'instruction bi ñun de en tant que gouvernement waxu ñu japp ko ñun waxu ñu japp ko de dañu wax na nañu ko inculper jël passeportam assigné ko à résidence ñi ko bu fi jogati dem jëm fenn tant que sa enquête jeexul ñun féré na yam dal di ko def inculpation bo xam ni maanaam abus de biens sociaux kooku juge bu mu neex nga mettre sous mandat de dépôt wala nga bañ a mettre sous mandat de dépôt waaye bu mu demee ci juge bi nga xam ni moom il est indépendant juge bi xool affaire yi non kii du abus de biens sociaux détournement de deniers publics la juge bi moo ko wax de détournement de deniers publics moom ku ñu ko accuser moom yoon dafa la yoon kooku moom jàpp rek ci bu ñu lenee détournement de deniers publics jàpp rek amoo ko nga fay donc ngeen xam ni li fokk la si ngeen xam ni ni Sénégal di doxee ñun waxuñu juge bi mu jàpp juge bi moo jàpp boppam suñ blan gi ko wax ci rajo moom ko ma xam na ko tey kenn du ko benn moom moom seet dossier bi ni lii laa ci gis culpe ko loolu mooy wane démocratie bi nekk ci Sénégal.